Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай.
Ендігі сәтте бүгінгі берілетін хабарлармен қысқаша таныс бола отырсаңыздар. 16 желтоқсан Қазақстанның тәуелсіздік күні. Осы күні Алматыдағы республика алаңына жүздеген адамдар жиналды.
Алматыда ондаған жасты полиция қамауға алды.
Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы туралы білеміз.
1987 жылы ұлтшыл деп атанған желтоқсан Әркен уақыты қорғап куәлік еткен Валерий Карумады Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
Желтоқсан оқиғасы туралы тарих не дейді? Желтоқсан құрбандары деген кімдер деген тақырыптағы хабарды тыңдайсыздар.
Қадірменді радио тыңдарман қауым сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтармен таныс болыңыздар. Микрофон алдында әріптесім Күләй Бестай.
Қазақстандықтар тәуелсіздік күнін атап өтуде. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстанның тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заң қабылданған Қазақстан азаматтары бұл мерекеге орай осы жолы 4 күн демалыс алып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік күні мерекесіне арналған шарада тәуелсіздікті кезекті жылы атап өту бізге ең алдымен той тойлау үшін емес, ой ойлау үшін керек деді. Сондай-ақ Алматыда 1986 жылғы желтоқсан көтерілісін еске алған бірқатар саяси партиялар мен қозғалыс өкілдері республика алаңына жиналып салтанатты жағдайда тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойды. Бұл шараға 1,5 мыңдай адам қатысты. Олардың қатарында осыған дейін билікке талап қойып аштық жариялаймыз деген мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов бастаған ұлт зиялылары, Серік Болсын Әбділдин бастаған коммунистер және үлескерлер мен борышкерлер сияқты басқа да әлеуметтік топ өкілдері болды. Олардың бірі алаңға келу себебін былай түсіндірді.
Қазақстанның жері жан-жаққа сатылып жатыр, Қытайға бүкіл жан-жаққа талан тарап болып. 75% қазақтар далада қалайын деп тұр, үйсіз жайсыз. Соның кейін шығып тұрған осы көтерілісіміз, енді білдіріп тұрғанымыз. Бүгін траур, қаншама қыршындарымыз кеткен күніне шығып, өзіміздің де талаптарымызды айтып тұрмыз.
Сондай-ақ республика алаңында қандай да бір заңсыз митинг өткізуге жол бермеу үшін ондаған құқық қорғау органдары мен полиция қызметкерлері де болды. Азаттық радиосына мәлім болғандай, Алматыдағы Астана алаңындағы мерекелік концерттен кейін республика алаңына бара жатқан ондаған жас қамауға алынған. Олар жол тәртібі ережесін сақтамаған үшін қамауға алынды деп Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдоманов Азаттыққа мәлімдеді. Оның айтуынша, жолды жауып ережені бұзғаны үшін ұсталған 29 адам 3 сағаттай тергелген соң босатылады, алайда оқиғаға куә болғандар қамауға алынған 10 жас көшеден өтіп бара жатқанда емес, үй ауласынан ұсталды деп отыр. Дания астанасында ғаламдық жылынудың алдын алуға арналған халықаралық конференцияға әлем жетекшілері жинала бастады. Олар жұма күні ауа райының өзгеруіне байланысты туындаған ғаламдық жылыну проблемалары бойынша келісім жасаулар керек. АҚШ президенті Барак Обама 120 елдің жетекшісі қатысатын саммитке де қатысады. Ол газ эмиссиясын азайту мен кедей елдерге қаржылай көмек көрсету турасындағы пікір қайшылықтарға қарамастан әлем елдері ғаламдық келісімге келеді деген сенімін жеткізді. Дания премьер-министрі Ларс Лоекке Расмуссен Копенгагендегі халықаралық ауа райы келіссөздеріне президенттікті алып отыр. Ол сәрсенбі күні осы қызметтен кеткен Кони Хедегардтың орнына келді. Хедегардтың төрағалықтан неге кеткені белгісіз қалып отыр, бірақ ол оны процедуралық шара деп түсіндірді. Біріккен Ұлттар ұйымының қолдауымен Копенгагенде өтіп жатқан келіссөздер газ эмиссиясын азайту мен ғаламдық жылынудың зардаптарын жою үшін кедей елдерге қаржылай көмек беру мәселесінде тығырыққа тірелді. Сәрсенбі күні саммит жұмысында алға басу болмай жатқанына наразылық танытты. Жүздеген шерушіге даниялық полиция қызметкерлері көзден жас ағызатын газ қолданып тарқатты. Полиция 100 шақты шерушіні ұстағандығы хабарланып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясында орын алған жанкештілік шабуылдан екі британдық, екі ауған әскері мерт болды. Хабарлар қарағанда екі жанкешті мотоциклмен келіп, Санген ауданында өздерін жарып жіберген. Бұл шабуыл Ауғанстанға жаңадан британиялық жүздеген жасақ жеткізіліп, Британия үкіметі бұл елдегі операцияларға қолдау ретінде 22 тікұшақ алып беретінін жариялаған тұста болып отыр. Құрама Штаттар Орта Азияның аймағы арқылы Ауғанстандағы күштеріне әскери емес жүк жеткізуді ұлғайтып отыр. Қорғаныс хатшысының орынбасары Дэвид Седнейдің айтуынша, өткен 11 айдың ішінде Орталық Азия елдері арқылы Ауғанстандағы әскеріне 5,000 контейнер апарған. Құрама Штаттар жүк тасуға Ресей, Қазақстан, Өзбекстан және Тәжікстан аймағын пайдаланып келеді. Седнейдің сөзіне қарағанда, ақ шалдағы жылы Ауғанстанға 30,000 жасақ жіберілгенде ол жүктің көлемін көбейтуді жоспарлап отыр. НАТО бас хатшысы генерал Андерс Фог Расмуссен Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен келіссөздер өткізуде. Расмуссен бұл кездесулерде Ресейдің Ауғанстанға көбірек көмегін алуға тырысады. Оның ішінде жабдықтар мен ауған күштерін жаттығудан өткізу жағдайларына Мәскеудің қолдауын алмақшы. НАТО басшысының айтуынша, қазірдің өзінде Ресей әскери күштерге қажетті жабдықтарды ұсынған. Сәрсенбі күнгі келіссөздер Ресейдің еуропалық қауіпсіздік құрылымын қайта дұрыстау ұсынысы мен зымыран қорғанысы жоспарлары бойынша өтеді деп күтілген. Ресейлік Балт Инфо ақпарат агенттігінің тілшісін біреулер Бішкекте ұрып кеткен. Азаттықтың қырғыз қызмет хабарлағандай, Александр Евграфов өзінің полиция киімін киген екі адам нөмір жоқ көлікке күшпен отырғызып тексеруге тырысқанын айтты. Оларға қарсылық танытқан журналист соққыға жалған және олар Евграфовқа Қырғызстан туралы жаман нәрсе жазушы болма деп ескерткен. Ресейдің экономикалық реформаторы Егор Гайдар 53 жасында өмірден озды. Хабарлар қарағанда қан ойып қалған Гайдар Мәскеу аймағындағы үйінде көз жұмған. Ресейдің бұрынғы президенті Борис Ельцин кезінен бері үкіметте қызмет еткен Гайдар Совет одағы құлағаннан кейін елдің экономикасын нарықтық экономикаға тез көшірген реформашыл экономист. Сіздерде соңғы жаңалықтармен үкілей бесте айтан сырды.